Garās rindas uz ķīmijterapiju esot sen nerisināta un nesakārtota problēma, kas pēdējās dienās atkal kļuvusi aktuāla, apliecina Onko alianses valdes priekšsēdētāja Olga Valciņa. Uz ķīmijterapiju esot jāgaida vairāk nekā mēnesis, dažkārt pat 2 un 3 mēneši. Gadījumos, kad ķīmijterapija ir priekšnoteikums, lai varētu veikt operāciju, šāda kavēšanās to attālina, kaut gan ķirurgi būtu gatavi operēt ātrāk, pauda Olga Valciņa.
Mēs esam arī no, piemēram, no ķirurgiem dzirdējuši, ka viņi ir operācijas gatavi veikt 2 nedēļu laikā, bet ja pirms operācijas ir nepieciešama neadjuvantā ķīmijterapija, tad tas viss var ievilkties uz vairākiem mēnešiem.
Pēc Olgas Valciņas teiktā ir pacienti, kuriem palīdzība nepieciešama steidzami, kuri nevar gaidīt. Daudziem, ja ne dienas, tad nedēļas ir ļoti būtiskas. Taču rindas esot tikai viena problēmas daļa, ar ko vēl nākas saskarties vēžu pacientiem, kuriem nepieciešama ķīmijterapija, stāsta Olga Valciņa.
Mums ir vairāki pacienti, kuri atzīst, ka visu aktīvo ķīmijterapijas laiku katru vizīti pie ārsta ir gājuši par maksu. Jo nav ieplānota pretī katrai ķīmijterapijai valsts apmaksāta vizīte pie ārsta.
Un tā vizīte pie ārsta ir nepieciešama, jo?
Tā ir obligāti nepieciešama, jo ārsts vērtē pacientu, vai viņam acīm redzot var šodien dot zāles, vai nu tieši pirms ķīmijterapijas, vai tur pāris dienas iepriekš. Bet nevar tā atnākt mēnešiem, neredzot neviens un uzreiz laist iekšā zāles.
Vizīte pie ārsta maksājot 40-50 eiro līdz pat 80 eiro, ja konsultē profesors. Onko alianses vadītājai esot zināma paciente, kura pusotru gadu pirms katra ķīmijterapijas seansa maksājusi par vizīti šo augstāko summu. Taču organizācijā norāda, arī ārstu esot par maz, 25-30 pacienti dienā esot stipri par daudz vienam speciālistam, jo katram jāvelta laiks. Diemžēl pacientiem jāgaida arī tad, kad viņu kārta uz ķīmijterapiju ir pienākusi. Pat ja noteiktais laiks ir agri no rīta, klīnikā nāks pavadīt garas stundas dzīvajā rindā gaidot savu kārtu. Rīgas Austrum Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas onkoloģijas centrs ir lielākā iestāde, kurā veic ķīmijterapiju. Dienas stacionāra noslodze ir ļoti augsta. Turpina onkoloģijas centra onkoloģa ķīmijterapeite Latvijas universitātes asociētā profesore Alinta Hegmane.
Tīri intravenozās procedūras dienā ir vidēji vairāk kā 70, kā kurā dienā, citā dienā 65, citā dienā 85, mums ir bijušas dienas, kad ir līdz 100 procedūrām. Bet tam vēl papildus ir jārēķina šīs ambulatorās injekcijas, kas vēl ir katru dienu kaut kādas 15-20. Tā kā tas pacients skaits, kas saņem terapiju dienas stacionārā ir liels.
Pēc ārstas teiktā, ja pacients ir uzsācis terapiju, viņš skaidri zina, kad būs nākamā vizīte. Teiksim, pēc nedēļas 2, 3 vai 4, tas atkarīgs no individuālās terapijas schēmas. Pirms terapija tiek uzsākta, uz vietu stacionārā jāgaida 2 mēneši, un tas ir daudz, atzina Alinta Hegmane, un skaidroja, ka tas saistīts ar vietu trūkumu, kuru skaits uz laiku saruks vēl vairāk.
Ķīmijterapiju saņem, nu tā kā guļkrēslos, bija 50, ir plānota rekonstrukcija, un ķīmijterapijas dienas stacionārs rekonstrukcijas laikā turpinās strādāt, bet šeit ir jāapzinās, ka vietu skaits no 50 samazināsies uz 30, lai pēc rekonstrukcijas palielinātos uz 69.
Vietu skaits tiks samazināts no 21. novembra. Remonts plānots līdz janvāra beigām. Šajā laikā pacientu skaitu neesot plānot samazināt, bet gan tikšot pagarināta darba diena. Savukārt Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas onkoloģijas klīnikas vadītāja Aija Geriņa Bērziņa informēja, ka šajā iestādē rindā uz ķīmijterapiju jāgaida aptuveni mēnesis, bet pacienti, kuriem ķīmijterapija nepieciešama pirms ķirurģiskas operācijas vai pēc tās, tiek prioritizēti, proti nodrošinot ātrāku piekļuvi. Zane Eniņa, Latvijas Radio.